2. aprīlī Armēnija un Azerbaidžāna paziņoja par situācijas sācināšanos strīdīgajā Kalnu Karabahas teritorijā. Abas puses apsūdzēja vienu otru militāros uzbrukumos un provokācijās. Pēc dažādiem datiem sadursmēs dzīvību zaudēja no 30 līdz pat 110 cilvēkiem, bet vēl lielāks skaits gūši ievainojumus. Par spīti noslēgtajam pamieram sadursmes joprojām turpinās un gandrīz katru dienu tiek saņemts ziņas par jauniem upuriem. Vakar Armēnijas galvaspilsētā Ervānā ieradās Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, lai ar Armēnijas vadību runātu par iespējām atrisināt saspīlējumu ar Azerbaidžānu. Kā paziņojas Krievijas ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zahārova, runa nav par konkrētu miera piedāvājumu, bet gan tikai par iestrādēm. Bet tikmēr Azerbaidžāna paziņojas, ka konflikta atrisinājums Kalnu Karabahā ir iespējams. Taču tikai ar noteikumu, ka tiek izpildītas 4 ANO rezolūcijas, kas pieprasa Armēnijai nekavējoties atbrīvot okupētās teritorijas un atzīt Azerbaidžānas teritoriālo vienotību.